Močno me je mikalo, da bi tokratni komentar začel z besedami "svet je ponorel". Klimatske spremembe, norija na cestah, plače, stavke. Če bi zgodovina ne vrtela že tolikokrat zemlje v to smer, bi ne ušli takšnemu naslovu. Tako pa vem, da gre za prehodne pojave, ki se ciklično pojavljajo in so nekakšen kodni zapis človeške narave, nekakšen antropološki DNK. Toda, če je živalski nagon po preživetju osnova za napredek, kaj je osnova za zagledanost v lasten popek? Kaj je tisto, kar človeka sili uimeti več do takšne mere, da se ne more več ustaviti, da ga zanimajo samo še zaimki jaz, mene, meni, moje? Prav ti zaimki so namreč pognali cene hrane in energije v takšne višave, da je vrtinec začel dobesedno požirati najbolj ranljive. Žal bo verjetno šele narava, ki si jo človek tako vztrajno podreja, odkar se zaveda samega sebe, tista, ki ga bo tudi ustavila. Pa ne iz maščevanja, ampak ker se ne spozna na politiko in ker ima v svojem genetskem zapisu zakone, ki jih ne more spremeniti noben parlament. Tako pač je. In v to smer gre svet in bojim se, da poti nazaj ni več. Kot ni več poti nazaj v simbiozo med delavci v javni upravi in tistimi, ki so zaposleni v gospodarstvu. Zadnje dogajanja z napovedmi in odpovedmi stavk, višanjem odstotkov in medsebojnim primerjanjem so višek doživela v televizijskem soočenju vseh vpletenih, kjer so se dodobra razgalili. Da je nekaj narobe, smo slutili vsi, ki smo spremljali dolžino jare kače o plačah v javnem sektorju. Da pa je nekaj hudo narobe, se je izkazalo ob zadnji delitvi kart, ko je ministru Virantu končno uspelo soigralce upravnega pokra prisiliti, da so na mizo položili vse karte. Ob tem so pozabili, da smo karte videli tudi tisti, ki smemo igro samo opazovati. Tožilci se primerjajo s poslanci ali kar z ministri, zdravniki s tožilci, šolniki z zdravniki, vsi pa so prezrli zakone narave, ki so nespremenljivi. In v naravi vsake države je, da prenese tolikšno in takšno javno upravo, kolikor zmore gospodarstvo. Koliko pa zmore gospodarstvo pri nas? O tem je seveda zelo težko govoriti. Lahko pa za začetek primerjamo plače. Po podatkih statističnega urada so bile poprečne mesečne neto plače v letošnjem februarju po različnih panogah naslednje. S 1190 evri vodijo tisti, ki se ukvarjajo s finančnim posredništvom. Sledijo zaposleni v rudarstvu s 1082, že na tretjem mestu so delavci v javni upravi, iz obrambe in socialnega zavarovanja s poprečno neto plačo 1060 evrov. Sledijo zaposleni v izobraževanju 1057, pa v drugih javnih in osebnih storitvah z 943. Zdravstvo in socialno varstvo pa je na šestem mestu z 940 evri poprečne neto plače. In tu se javne plače nehajo. Sledijo gospodarske dejavnosti do zadnjega mesta, kjer najdemo gostince in poprečno mesečno plačo v tej panogi 657 evrov neto. Ko sem brskal za podatki o plačah, sem naletel tudi na tarifne razrede v trgovini. Pozor, navedeni zneski so v bruto. Najnižje osnovne plače se gibljajo od 377 evrov za enostavna dela do 792 evrov bruto za visoko zahtevna dela. Seveda gre za statistiko in seveda drži, da le ta skriva podatke, kot je na primer poprečna izobrazba zaposlenih v posamezni panogi. Drži pa tudi, da je v gospodarstvu veliko več nadur kot v šolstvu, na primer, kjer je, če govorimo o osnovnih šolah, tedenska delovna obveznost v razredu 22 ur, 18 ur pa predstavljajo ostale obveznosti. V silnih razpravah o javni upravi smo se naposlušali argumentov o plačah, samobežno pa je bilo govora o pogojih dela. Od sodnikov sem pričakoval, da bodo kaj povedali o tem, zakaj je prišlo do takšnih zaostankov in zakaj niso povzdignili glasu ob tej krivici, prav tako pri zdravnikih. Pogrešal sem več besed o sistemu, ki ga poznajo samo oni. Kam odteka denar in ali res vsi po vrsti delajo prek svojih možnosti, ali pa so med njimi tudi takšni, ki pridejo v službo ob osmih, začnejo delati ob devetih, domov pa gredo ob dveh. Najbolj pa so me razočarali šolniki, ki so svojim zgledom učencem pošiljali svoje vrstne signale. Brez skrbi, dragi učitelji, vaši učenci so vas dobro razumeli in ker so učljivi, boste snov lahko hitro preverili. Na enem izmed številnih spletnih forumov sem že zasledil vročo debato med mladimi dijaki, ki so razglabljali o plači in o tem, za koliko so pripravljeni podpisati delovno pogodbo. Zanimivo je bilo spremljati njihova pričakovanja in žalostno ugotavljati, da si praktično vsi predstavljajo delodajalca v stilu razmišljanja malčka. Kako nimaš denarja, ati? Vzameš kartico in greš na bankomat. Seveda, mi odrasli vemo, da je v bankomatu za nas zgolj toliko denarja, kot ga je na računu. Pa si vsi predstavljamo nekaj podobnega, ko gre za delodajalca? Da tudi on lahko dvigne samo toliko, kolikor ima na računu. In kolikor je pošten, seveda. Ampak to je že tema za nek drug komentar. Tudi tukaj je kot pri zakonih narave. Če pretiravaš, se ti maščuje. In to se vsakodnevno manifestira vse povsod, tudi v prometu, kjer se na nek način vsi razgalimo s svojim načinom vožnje in kjer je samovolja premo sorazmerna z intenzivnostjo zaverovanosti v lastni popek. Ob tem so skupaj s tistimi, ki se ne držijo predpisov, krivi tudi tisti, ki jim, povedano po domače, držijo vrečo, z izjavami kot ni kriv motorist, ki pelje 200 tam, kjer je omejitev 80, ampak tisti, ki ga je spregledal, ali pa krive so slabe ceste, pa dela na cesti, pa oznake na cesti, pa policisti, ki jih ni nikjer. Samo mi in naš popek nismo krivi za nič. In naš vrat, ki glave ne dvigne nad naš lastni jaz. Iz te norije nas lahko dvigne samo odnos, ki ga vzpostavljamo s sočlovekom. Mimo navideznih računalniških povezav in brez mobilnikov se bomo morali spet zazreti v sočloveka, saj bomo šele potem lahko videli njegovo ranljivost kot pešca v prometu, na primer, ali videli trgovca z neplačanimi nadurami, neizkoriščenim lanskim dopustom in plačo 500 evrov. Tudi tega nas uči narava. In če ne bo šlo zlepa, nas bo tega naučila zgrda. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.